Ja, bože, ovo mi se ništa ne sviđa što sam ispričala.
Što, super je! Kao i svakog ponedeljka, eto nove epizode podcasta. Za sve one koji su tu prvi put, ja sam Ivona, a vi slušate podcast o dizajnu i životu, podcast Dizajn priča, sa sunčanog Balija. Javlja se Jovana Radovanović, moja današnja sagovornica i jedna od osnivača dizajn studija Kolme. Ja sam jedva čekala da se čujemo, jer sam užasno žela da čujem kako biti freelancer i prezimiti van Srbije. Ja sam to jako dugo htela da uradim, međutim nikako da skupim hrabrosti, volje i da se organizujem. Tako da smo Jovana i ja naravno uletele u razgovor i ispričala mi je kako je otišla tamo i da uopšte nije teško ni strašno srediti papire i rešiti vizu i na kraju krajeva biti negde pomalo digitalni nomad. Čućete kako je Jovana počela svoju dizajn karijeru radići na Upworku kao freelancer u vreme kada se nije znalo ni šta je Upwork, ni šta je freelance, pa do toga do osnivanja Kolme studija sa Janom Nenadić. Svakako čućete mnogo više od Jovane i ja neću više ništa da vam otkrivam, nego ću vas pustiti da poslušate.
Tako je počelo moje iskustvo sa freelancom. Te godine kada je to počela, to je još uvek bila onako pojam i nešto onako nezamislivo u Srbiji. Ja sam, to je period kada nisam prošla na master, to je period kada sam se vratila za Čačak, isfrustrirana, jer kao dizajn nije za mene, šta god da sam radila prethodnih 8 godina, jednostavno nije to moj put, ja sam tu nesigurna, ja to ne mogu, dobiješ gomile odbijanja od kojekakvih agencija i firma po Srbiji i misliš da ne vrediš ništa i da ti tu ništa ne umeš, da sve to što si 8 godina učio nema nikakvog značaja. I onda tako sam od skroz random drugara čula za neki Upwork. To se tada još uvijek zvao desk i kao ti tu možeš da dobiješ posao. Ja rekao da važi, meni će neko da da posao ono ne, i da meni da novac za nešto što ja znam da radim. Da važi. I to je sve tako bilo. Ta moja frustracija kao slanje tih CV-eva i koje čega i zastarelih portfolija je bilo onako, nije malo kraja. I kao, hajde, kad sam već toliko očene, zašto da ne probam? Krenulo je od toga od 5 dana pravljanja profila i kao popunjavanje oj, kako ću ovo, ko će to se da vidi, do toga da sam dobila prvi posao koji je bio logo od $9 za jednog umetnika. To je čak i jako simpatičan projekat. To je umetnik jedan, recimo, iz Austrije ili tako nešto. Želeo je svoj lični logo, ime i prezime, želeo je inicijali i sve god. Ja sam onako bila super uzbuđena, kreativna, kao wow, hajde, to je čak i bilo interesantno, još kad smo završili taj posao i sve, kad je to leglo, kao, to su stvarne pare, to je stvarni novac, i onda to te onako baš te motiviše, baš te tako kao klinca koji je tek završio fakultet i koji nema pojma o životu, koji ne zna šta će sa životom, baš te motiviše, baš ti da onako energiju, onako, hoću još, ja mogu, ja znam i to, i onda je to krenulo, tona poslova koje dobijaš na Upworku, to kreneš, onako sa malo prihvataš sve, jer ono, da stikneš neku reputaciju i iskustvo i onda daj što daš. Mi smo to, dečko i ja smo išli kao sekta i pričali svima o tome. I to je ono, upravo poređenje sa ovim mojim sadašnjim freelancom i ovim dolaskom na Bali ili putovanjem. I sad bih voljela tako da ljudima prenesem kako je to jednostavno, kao tada. Ja sam išla sa svim svojim drugarima srednje škole i sa fakulteta koji su radili po kopirnicama, agencijama, imali neke onako smešne početničke plate ili nešto, i kad ti shvatiš da tu funkcioniše, onda ti je jednostavno poželiš da podeliš sa drugim. Kad shvatiš koliko tu ima posla, kad shvatiš koliko možeš samo ako hoćeš, ali ljudi nemaju hrabrosti, ljudi se jednostavno plaše da ostave nešto sigurno što imaju, ko koliko toliko, jer to ih vodi ka sljedećem poslu ili to je već neko iskustvo ili nešto, pa kao doneće to nešto. Kako ja sad to da rizikujem zbog možda nekog sajta koji će mi možda doneti posao, onda ima ljudi koji se plaše, koji imaju govorne barijere pa se plaše jezika da oni ne znaju engleski, ili, ali to je stvarno, ta komunikacija stvarno može da se, da se svede i na minimum, to jest to sve može da ide u pisanoj formi. Ako radite, to se, to, to, naravno, prirodno je da, da napreduješ, da, da postaješ bolji i onda to sve postane jednostavnije i drugačije. Tako da smo mi tih godina išli kao sekta i pričali, to je strava, morate da radite, ima posla, to je strava, to je super. E sad, moj put je tako počeo. Ja sam počela da radim sama krajem 2013. i tih nekih godinu i po dve, dok nisam krenula sa Janom i Milošem da radim, tada sam već imala onako neki, ja sam tada stvarno radila sve, prihvatala sam sve. U tom trenutku pobjegla sam iz Čačka, to jest došla opet za Beograd. Kad staneš na noge, kad shvatiš da možeš sam da plaćaš svoj stan, samo svojim radom, to, to je baš onako značajno i tad stvarno ne gledaš. E, tu se izgubi ta linija između umetnosti, kreativnosti, preživljavanja i svega. I onda posle treba isplivati iz toga, to, sam, to je sad već i druga tema i nosi svoje, ovaj, svoja pitanja. I
znam tačno na što misliš.
Da, ovaj, ali e, baš zato sam počela i da radim sa, sa Janom i u timu, jer su me te stvari pojele. Ovaj, ali u tom periodu sam stekla stvarno dosta klijenata, jer sam svašta radila, a ti kada, kada se trudiš da radiš dobro i kvalitetno, ti ostavljaš i ostvaruješ kontakte. Tako da, u suštini, dosta poslova koje sad imamo i koje smo, koje dobijamo, su uglavnom stari klijenti sa Afrika koje smo godinama stekli. Sad ja već imam 7-8 godina iskustva na Afriku i onda dosta ljudi se vrati, dosta ljudi te preporuči. Nažalost, ne mogu da dam neki recept osim eto tog Afrika koji nije kao što je nekad bio, nažalost, ali mislim da i dalje funkcioniše, jer na primjer moja mlađa sestra je pre možda godinu dana ušla iz srodne grane dizajnu u freelance i sasvim savršeno može da živi od toga. Tako da mislim da i dalje to može da, da funkcioniše.
Sustini
ako
je do
želiš osobe. I ako se potrudiš.
Tako da. Je, da.
Mislim da, da moraš samo da budeš uporan i dosledan i, i da, da to i dalje funkcioniše.
Šta najviše voliš da radiš? Koji ti je omiljeni deo posla?
Uf, pa da detaljišem, da sređujem fajlove i da, da se bavim tim, da raspremam folder, ovaj, da slažem lere, da te sve, ja, sve imenujem, znači, da sve taj bude pod konac.
Čekaj, ja sam divno, ti si taj dizajner.
Ja sam taj, da, u našem timu ja sam taj.
Pa divno.
Malo nam tako nekad narušim kreativni proces, a nekad, ovaj, a mada godinama učim, učim od nje i ovaj, trudim se da se menjam, da taj svoj perfekcionizam svedem što je moguće, ovaj, više na minimum, ali...
Da li imaš neke projekte koje odbijaš? Postoji nešto od posla sada, danas, što bi rekao, ma neću ovo da radim, nema šansa?
Word and PowerPoint.
O, da.
Te projekte nikada, ne nikada, ali sada više ne prihvatamo. Nakon godina iskustva shvatiš da to nije vrijedno. Tako da to ne prihvatam ni od, to ne prihvatamo ni od, ni od stalnih klijenata. Insistiramo na našim programima ili insistiramo da podrže nekog drugog, jer nije vrijedno da li ću izgubiti klijenta. Baš sam, eto, baš jučer sam imala frustraciju sa takvim poslom, sa jednom stalnom klijentkinjom koja je tražila da je, radim joj neki marketing materijal za neki program, što god, i to je sad zahtjevno, radi se postcard, radi se poster, radi se kompletan materijal i tu već imamo u par navrata back and forth izmene i šta sve ne. I kao usred toga uleći, e kao imam par dokumenata koje će ići uz program, a možeš ti samo brzo u Wordu da ih formatiraš, samo će trebati ovaj, da, da dodaš boje, ove fontove i to. Ja sam onda cijel dan provela objašnjavajući se sa sobom kako ja nisam loša osoba i dizajner, što ja ne umem to da uradim za sat vremena, jer to nije moguće.
Zanima me, evo, na primjer, odakle vam ideja, kako ste počeli sa Kolmeom, otkud to da ste vas troje krenuli?
Jana i ja se znamo ceo život. Jana i ja smo od vrtića zajedno, mi smo iz istog sela kod Čačka, zajedno smo išli u osnovnu školu, zajedno smo išli u srednju školu, na fakultetima smo se razišli. Završila visoku školu likovnih primijenjenih umjetnosti.
Sa najdužim imenom
na
svetu.
Ona je završila Akademiju lepih umjetnosti. To je jedini period u životu kad smo se razišle, jel te? I nakon toga, nakon studija, zajedno smo pokušali da upišemo master u Finskoj. Ona ga je upisala, ja nisam. I po njenom povratku, ja sam umeđu vremenu počela da freelansujem, ona je završila master i po njenom povratku je kao došla ideja zašto da ne ja da promenim svoj način rada malo, da unesem malo dinamike i čega god, a njoj je to trebala je neka početna tačka dok se ne snađe i eto ga Kolme i danas 4,5 godine zajedničkog rada i stvaranja. To nam je možda i to su nam najbolje odluke u životu, jer svaku priliku koristimo da se zahvalimo jedna drugoj na onome što imamo, jer naš odnos i saradnja, zapravo dosta ljudi onako komentarišu to i čudno im je da to tako stvari funkcionišu iz drugih sfera, ne samo u dizajnu, nego kao imate sreće što ste pronašle jedna drugu. Kod nas je sve transparentno, mi funkcionišemo kao tim, mi se međusobno dopunjujemo jer smo karakterno totalno različite osobe. Ja volim da kažem da je ona ovako naš mozak i da je onako mislilac, a ja sam radilica, ja sam onako tehničar i ja se bavim tim stvarima. Kolme je nastao kao tim od troje ljudi 2015. godine. Kolme na finskom znači tri. Ali smo se u međuvremenu razišli zbog odnosa prema radu ili načina funkcionisanja. Jednostavno to naše funkcionisanje nije se nekako, nismo se lepo uskladili, a nismo htjeli ništa naravno da forsiramo, ništa nije neophodno, bilo nam je bitnije da sarađujemo i to završi nekom forsiranju ili ne znam čemu. Tako da zadnje 3,5 godine radimo nas dve kao tim, uskoro nam stiže plus jedan, Jana treba da se poradi, tako da stvari će malo onako da se izmene.
Opet će vas biti
promene,
tri
ali...
ili troje.
Da, opet će nas biti tri. Stiže nam Tamara. Da, tri ženske. Sad ćemo onako da strajkujemo u punoj snazi.
Girl power.
Totalno smo girl power.
I kako radite? Kako nabavljate klijente? Mislim da to svima, ono, svako ima neki svoj fazon i način, a u suštini kao da je tajna, znaš. Kako dođeš do klijenta uopšte?
Kolme tim dvojstvo je 2015. i od tada radimo remotely na različitim projektima sa klijentima svuda po svetu. Imamo iskustvo u raznim oblastima grafičkog dizajna, počev od brandinga, web dizajna do štampanih materijala i ilustracije. To je ono zapravo čime se najviše i bavimo, brandinzi. Bavimo se i webom prilično, nije nam to main field, ali mi nismo definisali ni određeni. Stvarno se trudimo da budemo raznovrsni, da učimo, da širimo i svoja znanja i interesovanja i stvarno se trudimo da pokrijemo se. E sad, to uzima svoj tol jer nas je dvoje i još uvek nemamo hrabrost da se proširimo, pa onda nije lako to sve postići i uspeti. A onda sa druge strane, sviđa nam se taj naš onako mali svet i balon je nam daje prostor da radimo efikasnije i da pružimo bolju uslugu, jer tako smo onako i usredsređeniji i pristupačniji klijentu i on nama, i onda kad je sva odgovornost samo na nama dvema, onda je lakše. Sad prebacivanje odgovornosti ili uključivanje još nekoga zahteva dosta rizika, pa još nismo spremne na taj korak, jel te? Bavimo se svim tim nekim stvarima, ne bih mogla da kažem samo eto onako
to i to, da.
Ka cover za knjigu, ilustraciju, to ne bih tako, ali stvarno se bavimo, pokrivamo i ono kompletne brandinge, kampanje i radimo, evo sad imam dva sajta koja završavam, ono ne znam kako se zove. Od wireframinga do kompletnog dizajna. Iako ja idem i pričam kako ja nisam web dizajner i kako ne znam to baš, a eto godinama to radim, iznesem cijel sajt, kao pa dobro, eto ja sam to tako nekako usput radila, mislim, ne znam, sljedeći put ću naučiti, istima ću se da bolje sredim, da bolje to uradim. Stekli smo i iskustvo i imamo par stalnih klijenata. Imamo par klijenata kojima povremeno nešto treba i uvijek ima tih nekih starih koje se vrate. E, treba mi marketing materijal sad za neki novi projekat, imat ću branding ili nešto. Tako uvijek se neko pojavi, nijotkuda. Kad tamo pomisliš, ja ne, posle tamo mogu da odmorim, ne, uvijek ima nešto. I uvijek se neko javi, da, srećom, eto.
Sreća, da.
Imamo tu sreću.
Pa to, poslije toliko godina iskustva, mislim da možeš samo da poludiš ako ne uradiš nešto tog tipa, nego nastaviš da budeš tehničar, uslovno rečeno, da samo odrađuješ nekome.
Nama je jako pomogao Krizdo. Mi smo, slušala sam prethodni podcast, da ga je i Olga poslušala i kogod nije ispratio ili kog do sad ne zna, mislim sad mi je malo i nemoguće da neko ne zna.
Ja, svi znaju, to je nevjerovatno. Da.
Liko je postao aktualan i to je sjajno, jer on stvarno priča o tim nekim i čini dostupne te neke onako nemoguće stvari i daje sjajne savjete. Nas dve nemamo ni jedna ni druga agencijsko iskustvo i to je nešto što nama dvema fali u komunikaciji s klijentima, u tom marketing momentu ili čemu god. I uvijek kaskamo tu ili nam je duži proces učenja. I onda kad naletimo na takvu neku stvar, trudimo se da je što više iskoristimo. A on to radi na sjajan način i baš smo njega iskoristili u trenutku kada smo odlučile i ona se ohrabrio da podignemo cene i smanjimo broj klijenata, jer tako ćemo i mi biti efikasniji, produktivniji, tako ćemo raditi nešto čime smo zadovoljni. Sačuvali smo, eto, on striktno govori da ne treba, doduše on govori o novcu, da ne treba se spustiti ispod neke granice. Mi smo to napravili kompromis samo sa jednim klijentom za koji je posao koji radimo dobar. I zato smo prihvatili, sve ostale klijente smo onako zagrizli duboko, trebao nam je. To je bio proces i to stvarno treba hrabrosti i nije lako raditi, ali
nije smo nemoguće. Radili
i nije nemoguće i stvarno je učinak je onako veliki, čak si onako iznenađen i ponosan na sebe, em što si to uradio, em što shvatiš da vrediš više, bar malo, em počeš i sebe da ceniš više, em radiš kvalitetnije stvari, pa si samim tim zadovoljniji.
Boga mi, ja to isto moram da uradim, ono, definitivno, ASAP.
Težak je proces, težak jer ti deluje da je to nemoguće, deluje ti da je to, da to mora da se plati ili da nisi dovoljno sposoban za to ili da to jednostavno ne spadaš u tu grupu ili kako god, ali nama je trebala neka promjena, nama je trebalo nešto da se desi, nekako smo dugo stagnirali ili nešto i kao što je to sad možda bi trebale da razmislimo o zapošljavanju ili nekom outsourcovanju i nečem, ali to je to odlažemo. Pa uvijek nam se to nekako desi u trenutku kad smo najmanje sposobni, najmanje imamo vremena za to.
Da.
Kada, kada smo ušuškani, kad zarađujemo koliko nam je dovoljno, onda ono, jednostavno, dovoljno mi je ovo, ne treba mi više.
Jeste, istina.
Ja zapravo, eto, prvi put kada sam došla ovdje, to je sve nekako čudan splet okolnosti, kako sam se ja prvi put došla na Bali. Drugari su dolazili ovdje na svadbu i u tom trenutku smo dečko i ja planirali putovanje u Europu, po Europi nešto, i to je bilo neko putovanje, 7 dana bi ispalo oko 1000 eura za nas dvoje i to samo put da odemo do tamo. Promjena aviona, promjena vozova, samo smještaj, ništa hrana, ništa neke dodatne stvari. To je 7 dana od kojih smo, ono 7 dana u putu, 5 je noćenja lupam. To je bilo nekih 1000 eura tada, samo za to. I dolazi drugari koji kao idemo na Bali, kao kakav Bali, da li ste ludi? Ja sam u BG-u, on je radio, tek je počeo da radi u jednoj firmi u BG-u, tek smo onako stajali na noge, vraćali se u normalu i kao gdje da idemo na Bali, odakle nama novac za to, to je nešto ono nedostižno i previše egzotično. I onda kao kao prvo je krenulo kao, možda bismo mogli, hajde da probamo, kao i kad smo stavili na papir, kad smo shvatili da je to neka ono mala razlika u cijeni, onda smo ono,
to je
kao,
to.
Da rizikujemo, pa ne, uzajmili smo se danima, smo bukvalno jeli pirinači, iako smo znali da dolazimo ovdje da jedemo pirinač, ali smo danima ono, se spremali čak i za to i došli smo tu na 15 dana i tada se ispostavilo da ja baš u tom trenutku ovdje imam poznanika ili drugara i tada kad sam shvatila on je tu godinu dana, mene posao ne vezuje za Beograd, pa ja mogu da ostanem duže. Generalno viza se dobije trenutno za Srbiju, viza je 30 dana je besplatna,
uh-huh.
To jest ne moraš da konkurišeš, možeš samo da dođeš, dobiješ je na aerodromu, a preko toga moraš da konkurišeš, to jest ideš u ambasadu i ne znam, 2 mjeseca dobiješ vizu i možeš da je produžavaš 6 mjeseci u kontinuitetu, nakon toga moraš da izađeš iz države, pa možeš opet tu istu stvar da uradiš. Oni koji su ovdje na programu dobijaju KITAS, to je njihova viza, koju dobili su je na godinu dana jer su studenti ovdje, to je kao neki residence card,
jasno,
recimo.
Da.
Da, oni su to dobili i oni ne moraju ništa da produžavaju slično, a mi ostali, ali to savršeno funkcioniše, možeš da je produžavaš, postoje agenti, možeš i sam to da radiš, kad istekne tih 6 mjeseci ako hoćeš da ostaneš. Smješni su, sve radi u posljednjem trenutku, izgleda sve haotično, ali sve prolazi jednostavno i brzo sa njima, kod njih sve može, sve je ono, sve je moguće. Tako da u suštini te prve godine kada sam ja došla ovdje, imala sam tu drugara koji je na tom programu, Dana Siswa, i ostala sam kod njega kao, hajde, kad već uzimam vizu na 2 mjeseca, te godine kada smo došli, Srbija još uvijek nije imala 30 dana besplatno. I mi smo svakako morali da uzmemo tu od 2 mjeseca. I onda sam bila ok, kad sam već uzela vizu na 2 mjeseca, kad mogu da ostanem, zašto da je ne iskoristim?
Normalno.
I on je bio kao, naravno, ostani, ono, zašto da ne? I eto kao, hajde, zašto da ne? Prvi taj susret sa Balijem je šok i haos. Baš je onako skroz nešto drugačije. Ja smo mi stigli onako nešto kasno u noć. Očekuješ stvarno, kad dođeš na prvo, očekuješ neku egzotiku. Ti si video palme na razglednicama i ne znam, neke sličice, super plaža. I onda dođeš ovdje, onako sve haotično, taj saobraćaj je haotičan, svuda je prljaština, spoj svega, spoj neke kao super moderna kultura galerija, a onda pored nje ono urušena prodavnica ili nešto, mislim, nevjerojatno. Ja sam došla, ja sam onako, bolesni sam detaljista i vodim računa tako o čistoći i tako svašta, i kada sam tu došla, to je za mene baš bio šok, onako čistoća i to nula, i kao dolazimo u sobu koja je puna vlage. Čudno je, ja kao znam da treba da ostanem tu 2 mjeseca, kažem dečku, ne Dušana, ja ovdje ne ostajem. Ovo kao, ja se sa tobom vraćam kući, on ne dolazi u obzir. Posle 3 dana bistvovanja ovdje, htjela sam ovdje da ostanem za uvijek. Ono, to je nešto nevjerojatno, onako taj osjećaj. E sad, mi smo imali veliku sreću, jer smo prvi put na Bali došli pre 5 godina, i što je tad sve izgledalo malo drugačije. Bilo je manje turistički i manje dostupno nego sad. Mislim, ne želim da pričam o nedostupnosti Balija. Ja sam eto kao ono freelancerčić došla sama svojim radom, pa bukvalno nisam imala nikakvu spoljnu podršku, osim što sam se malo zajmila, jel te?
Kako ti je raditi tamo?
Teško.
Jel da?
Teško.
Ne znam kako radiš, a okean ti iza ćoška, to stvarno ne znam.
Teško je, disciplina je onako, disciplina je baš sporna, posebno kad si ono, ako si klasičan dizajner, jel te, onda si prokrastinator, to ti je onako u krvi, jel, to bukvalno mogu da kažem da ti je, ne znam, to nam je svima.
Svima, apsolutno svima.
Tačka neka, da. Prvi godine mi je bilo mnogo teže, jer teško je disciplinovati se, baš je teško. Te prve godine sam bila sama, samo sam eto bila kod tog drugara i onda sam ostala sama, sama. I onda si primoran da se družiš, da se krećeš. Te godine sam išla u coworking i tada upoznaješ i ljude, družiš se, aktiviraš se. Ovo mi je 10. mjesec u životu na Baliju. To je ono bukvalno pored mog rodnog mesta, Beograda u kom sam ostala posle fakulteta i Kraljeva u kome sam završila srednju školu, gdje sam živjela, ili provjela sam 4 godine, ja živjela 3. Znači ovo je 4. mjesto na svijetu na kome sam najduže provjela vremena. Svaki deo ostrva ima, je poznat po nečemu ili u njemu možeš da očekuješ to. Aha. Najkarakterističniji deo za dizajn, za mlade, za ta druženja i te kreativne dešavanja je Canggu. Canggu je aktuelan i surferski deo, tamo ima dosta i surfera. Uh-huh. I tako najegzotičniji deo. S tim što je zadnjih godina baš postao onako crowded, meni lično neprivlačan, tako da ja dolazim u tu jedno... Evo, već 4. godina za redom dolazim u Sanur, to je mesto koje je onako poznato kao penzionersko mesto. Bukvalno, ali ja svojom odlukom dolazim tu jer kao nisam željna ni previše ni ljudi ni turista, više mi onako prija njihova energija i njihova atmosfera i sve. I ovdje je naravno turističko, dovoljno turističko da se osjetiš sigurno. Aha. Jer postoje delovi ostrva koji su onako malo neizgrađeni, ruralni, gdje idu onako već iskusni surferi koji vole te delove zbog tih malo onako more advanced plaža ili koje čega, ti delovi uh-huh. možda nisu ni izgrađeni, onako su putevi su nepristupačni i tako neke stvari, a Danur je onako sredina neka, uh-huh. osjećaš se dovoljno sigurno, negde si između svega, sve ti je dostupno, uvijek možeš da odeš u neku drugo mjesto i onda eto, mi uvijek završimo ovdje i naravno postoje sad druge te sredine, postoje...
Te su jogičari.
Jogičari, da, to je Ubud deo, taj centralni deo, da. Uglavnom prolazimo kroz Ubud ili idemo na neka dešavanja, on je krcat i prepun dešavanja, ukoliko pa želite ono, dešavanja ili šta god, to je centar i to je za tebe definitivno. Ali ja se ne osjećam, eto, jednostavno mogu da živim bez tih stvari i onda mi je okej što eto, godinama dolazim i živim bez toga. Ali naravno, ono, za svakoga. E sad sve te stvari gube svoju čar jer ih je sve više ljudi i sve više...
A to je uvijek tako, zar ne? Realno, gdje god imam puno turista.
Upravo to je ono što o čemu se i radi ovdje. Svi me pitaju kako možeš opet da ideš, zašto opet ideš, to su jedna, a druga su ono kao, wow, kako možeš opet, kao to je strava, kao zar to nije, ne znam, skupo ili što god, to je ono uh-huh. nedostižna. I uvijek se vratim ovdje, prvo jer na kraju godine toliko budem umorna i toliko nemam snage za nešto, za bilo šta, da razmišljam i da istražujem i nešto, ovdje dođem i osjećam se sigurno kao kod kuće, a opet imaš nešto novo da zađeprkaš, da istražiš, jer je dovoljno onako tako...
Drugačije.
I drugačije, ima svega, stvarno svega i uvijek nešto možeš novo da istražiš, da ideš, ako onako što te više interesuje, što te ovo više zanima, onda ideš svaki put i u ta manja turistička mjesta i interesuješ se za te onako druge sredine, za ljude i sve. I to baš zrači ovdje i to je ono zbog čega se mi iznova vraćamo, zbog ove energije. Ne vratim se ni zbog plaža, ne vratim se ni zbog toga ono, da pobegnem u toplije krajeve, naravno, to mi je jako bitna stvar, ali ta energija koja ovdje zrači i ti koliko si ovdje onako, koliko instant, naravno, ako uzmemo u obzir da sam fizički dalje od svih svojih problema i ne znam, obaveza i svakodnevnog mm-hmm. života, ako izuzmemo to, jer ovdje zbrišemo od svega toga, ta energija koju ovdje dobijem, to kako napunim ovdje baterije je nekako, eto, čudno.
Htjela sam te pitati kako izgleda tvoj radni dan, sve kad si pričala to sve, pomenula ti treba mnogo fokusa da bi nešto uradila, jer ja ne bi ušla u kuću, nema šanse, čini mi se.
Ja sam ovdje ostajala, prošle godine sam bila, znači prve godine sam bila sama, Onda sam prošle godine sam bila jedno mjesečak dana sama. Prošle godine sam baš bila sam sama, u smislu poznavala sam ljude kod kojih uzimam smještaj i znam par ljudi po prodavnicama, lokalima i tako. U tom smislu i znam, ne znam, upoznali smo vremenom ljude koji su, ovdje imaju svoje biznise i tako, pa se povremeno vidimo s njima. Ali mogu da kažem da sam bila sama, svakodnevno sam obavljala svoje ono... što god, svakodnevne aktivnosti i sve, imaš ono 5 do 6 sati možeš da radiš, imaš ono par sati, kao sabrala sam, možeš da odeš ono 2-3 sata na plažu, 2-3 sata malo da se sunčaš, čitaš knjigu ili nešto, što god se razvlačiš, koliko će vremena da ti ode na ručanje, tuširanje, ustajanje, razvlačenje, što god. Kao sabrala sam, napravila sam tih 24 sata i on je otišao, ostala sam sama, znači, ne da nisam mogla da radim, nego meni su dani leteli, ja ne znam gde sam, toliko uživaš u toj samoći i ne znam, smisliš sebi, ono, odeš na jogu, odeš, voziš se, ne znam, odeš na novu plažu taj dan i ono, budeš sam sa sobom i ne znam, proleti dan, baš je čudno, baš sam mislila kako ću, biti jako dosadno, ne znam gde su mi proleteli, da li proleteli su, ne mogu da kažem da sam jednog dana onako bila smorena, da mi je bilo dosadno, da mi je nešto falio, naravno imala sam nekih ljude koje sam poznavala, pa se desi, jednom se družimo, na jednom kraju ostrva, na drugom kraju, ovdje nekako sve tako ide spontano, usput, ovdje sve može, sve je sve onako, a sa druge strane, ništa ne može da se planira, jednostavno tako funkcioniše da ovdje apsolutno ništa ne možeš da isplaniraš, ostrvo je tako nekako, tako zrači tim nekim čudim, čim se opustiš i hoćeš još, ili hoću, mogu sve, ili tako nešto, onda te ona opomene da treba da usporiš i da treba malo da...
Znači ja moram na Bali pod hitno.
Ja bih ovo svima preporučila, umjesto neke terapije, lekovima i slično. Da,
što se desi kada se vratiš u BG posle svega toga?
Veći mi problem bude period pred dolazak ode, toliko pregorim, ono, da jedva čekam, a onda s druge strane ne budem svesna da idem negdje ili da se nešto deša. Kao neko nepisano je pravilo da u tom periodu krene sve nešto da se komplikuje, od vize, pa onda kao nešto završavaš neke privatne obaveze, posao, sve mora u tom trenutku. I sve se nekako zakomplikuje, onda kad dođeš ovdje toliko ti prije, onako toliko te preseče. A sad povratak u realnost, držite baš dugo. Prvih par puta smo se baš onako razočarašte, jer te instant udarite onako, ta energija, izađeš na ulicu i nemaš ljudi koji se smeškaju. Ovdje čita ostrovo je tako nekako kao neko selo, kao neka komuna, zajednica, svi ti se smeškaju na ulici, svi ti žele dobro. Naravno, ako izuzmemo i stavimo po strani taj turizam i da gledaju i sve belce gledaju kao hodajući dolar.
Pa dobro, hoće da, očekivano.
Sve živo naplate i da te iskoriste, jer zašto ne, a s druge strane onako kad se saživiš, kad znaš kako to funkcioniše, onda se onako provlačiš kroz to i onda naučiš kako to da funkcioniše. Znaš kako, mene su ono tvoje pitanja u vezi dizajn zajednice, u vezi kako to izgleda ovdje, da li to postoji, to sve jako su me uplašila. Osjetila sam se kao da nisam deo toga, kao da ja odbijam. Ja sve vrijeme vapim za nekom zajednicom i nečim, s jedne strane. Vapim za nekim, transparentnim prikazom svega, jel te, i nekim motivisanjima međusobnim i takvim stvarima, a onda sama svjesno odbijam da budem deo tako nečega. Svi ili nesvjesno, rade. Jel te? Da, e sad, i zato sam se osjetila prilično licemjerno kad sam vidjela ta pitanja, jer kao šta ja imam da kažem o tome, jer ja prva bežim od toga. E sad, ja možda imam kao neki put ili nešto koji me odvuka od toga. Jako mi je bitno da neko čuje i vidi svoj put. To je ono što je meni falilo i to je ono što, eto, fali možda zajednici, više te transparentnosti običnijih stvari, jer se nekako na tim dizajn zajednica postoji, postoje dešavanja, svašta se u Beogradu dešava, Beograd je onako živje što se toga tiče, mislim, naravno, uvek je nešto sporno, uvek nešto fali i uvek ćemo pričati o tome, ali nama običnim ljudima, ja ako nisam došla iz umetničke porodice, ja ako nemam pozadinu neku, ako nemam dovoljno umetnosti, meni to izgleda prezastrašujuće, izgleda strašno i nedostižno. I ja onda odem na neku konferenciju i neki event i tamo se naslušam nekih design priča, nekih svega, sve je to sjajno, mene to inspiriše, ja to obožavam, ali sa druge strane nije realno da mladom studentu koji je došao iz Čačka, izdržavaju te roditelji, živiš u studentskom domu, nešto si tu kreativan, ali se nešto tu koprecaš i sad dođeš tu i svi ti pričaju kako je to, samo treba budeš kreativan i to je sve super. I onda kad hoćeš sam malo, a što sad treba, mislim, i onda malo nam fali više ovako ogoljenijih priča. Bih voljela da mogu da budem, da se osjetim sigurno dovoljno da budem nečiji mentor, jer verujem da se na kraju krajeva i samo o tome radi, o tom samopouzdanju koji ti neki malo dizajner koji mi mislimo da su iznad nas ili se nama tako čini jednostavno.
Da.
Samo nam se čini, jel te?
Samo nam se čini.
Pa ne znam, voljela bih da je tako, ali ja bih voljela eto malo da ohrabrim ove ljude koji prolaze isti put kojim sam ja prolazila kao neko ko je eto van svega toga i ko tu nešto pokušava i ko ne treba da misle evo da dođe kao ja sada imam, znači 2020. godine, ja sam 2012. završila fakultet, ja imam 8 godina mogu da kažem nekog iskustva sa dizajnom. Ako izuzmemo da sam završila srednju školu za grafički dizajn, znači ja sam zadnjih, koliko je to godina, bože, znači od 2005. Znači 15 godina. Pola svog života, evo ja sad sedim ovdje, ja pola svog života sam u nekom dizajnu. I ja se i sad ne smatram dovoljno dobrom. Samo zato što nemam ljude koji me usput guraju i pričaju dovoljno si dobar, nije bitno, dovoljno si dobar, nije bitno. Sve što znaš je dovoljno da znaš i dovoljno je, samo treba da radiš to što znaš i da guraš napred. Iako mi svi pričamo o tome kako se mi trudimo da bodrimo jedne druge, kako smo transparentni, trudimo se da motivišemo jedne druge, kako nismo nadmeni sve, ali na kraju je opet to zapakovano previše i ne znam, volela bih da eto imam bilo kakvog uticaja šta god da sam uradila i da ohrabrim ljude i da mi se javi i da se tebi jave i da tim mladim ljudima ovo ne bude najstrava na svetu, baš za to.
Pa pazi, to jeste bila moja ideja, da ono, što bi se rekao, obični ljudi koji se bave dizajnom, koji nisu kao superstars, da se čuje tvoja priča, da se čuje, znaš, priča ljudi koji
to je moj
ne vide.
Strah ovdje bio. To je bio moj strah da ću ja sad ovdje da dođem i da ću da zvučim previše isfrustrirano tim ljudima jer nam se to najviše servira. I da ću ja sad da dođem ovdje kod tebe i da ishejtujem sve te ljude. Ja ne hejtujem ti ljudi. Ti ljudi su meni neiscrpna motivacija i ono inspiracija. Neiscrpna. Ja obožavam sve te ljude i toliko sam, mogu da kažem, ljubomorna na njihova samopouzdanja i sve to. Samo bih eto voljela da ono svi mi to usput više pokupimo toga, jel te? Ali opet na kraju krajeva kad to pogledaš ogoljeno shvatiš da je svaka ta osoba uplašena, isfrustrirana ili šta god. I bori se sa svim tim problemima samo na svoj način. E sad neko je to verbalno uklopio malo lepše, neko je to malo sa više samopouzdanja izneo, neko je to kroz svoje radove vizuelno izneo. Ja eto tako ono pokušavam jedno i drugo, koprcam se tu pa šta ispadne.
A sad stigli smo za tih 5 pitanja. Prvo pitanje, ja mislim, najteže. Da li imaš i ko su ti uzori u dizajnu i životu?
Znaš kako, meni sva ova pitanja zvuče teško. Znaš, kad smo bili klinci, kad smo popunjavali leksikone, kad smo obožavali ova pitanja i kad si odgovarao onako na prvu, na ovo, i sve si znao odgovore, imao si sve omiljeno.
Da, da,
imao
da.
Imao si sve, Sve si
Sad
znao,
ništa.
sve je vrlo jednostavno. A sad kad slušam druge ljudi kao pričaju imaju uzore, imaju omiljene knjige, oni vole ovo zbog ovoga, bave se ovim jer to, meni to sve zvuči kao ko je meni, šta, kao kako ja sad da se odlučim za jednu boju ili tako nešto. U suštini, eto, malo sam poslušala druge ljude i teška su pitanja, ali ne mogu da kažem da nemam odgovore, nemoguće da nemaš odgovore na ovakve stvari. Moji uzori u dizajnu i umetnosti su generalno ljudi koji najviše zrače nekom energijom koja me motiviše, recimo. Ne, možda imam, znači danas koga ne pratimo na Instagramu i šta sve ne. Moj najveći uzor i motivacija je Jana, definitivno. Ja tu njenu energiju, posebno sad u trudnoći, ja to ne mogu da opišem koliko to zrači i koliko je to inspirativno i koliko je ona kreativna, to je nešto neopisivo. Tako da je to ono, ako i delom budem ja takva ili ako i delom sam sada takva zbog nje, to je ono, ona je onako moja glavni uzor. Volim Anagramu. Anagrama je branding studio Meksikanci. Mislim da sve što su oni izbacili i ja onako odlepim na to. Bukvalno onako to je dream job, jel tako bih negde voljela da radim i da budem deo nekog tima, to je to. To je nestvarno. Svaki put kada nešto izbaci izgleda kao da su prešli igricu. Svaki put budeš odakle ljudima ovakva energija, ideje, kreativnost, baš onako odlepiš svaki put. Tako da recimo da su oni, a od naših takog tipa, Peter Grigson, definitivno. Oni jednostavno su tako nekako dosledni svom stilu i uvek uspeju da ostanu to što jesu. Imaju taj neki onako bold, jak stil. Možda to nije moja estetika, ali me baš onako motiviše, inspiriše da težim ka tome na kraju krajeva.
Da li dizajn smatraš poslom ili pozivom i zašto?
Ovo ti je najteže pitanje koje imaš, definitivno.
Pa baš je onako abstraktno je.
Da, i netačno je. Znaš, ono kako ne postoje netačna pitanja. Sa dosta ljudi sam pričala, to mi baš sam namjerno postavljala ta pitanja. Ja ne bih mogla da se odlučim, ne bih to mogla da kažem. Ja mogu za sebe da kažem da definitivno radim ono što volim. I onda dizajn je zanat. Što se mene tiče, ja mogu, ja za sebe, baš sam ovih dana imala konverzacije sa svojim drugarom, sebe ne smatram umetnikom, ja sebe smatram dizajnerom i ja imam zanat u rukama, ali sa druge strane, ja toliko i uživam u tome što radim, tako da smatram i svojim pozivom.
Da li imaš neki hobi koji?
Kao i za prethodno pitanje, tu ne bih umjela da se odlučim, to jest ne mogli da se odlučim, ali to je isto kao ono, kad smo bili klinci skupljali smo salvete i to sam. Moj hobi je skupljam salvete, sada nemam hobi, uživam u dosta stvari, stvarno uživam u dosta stvari, ne bih se za ništa, ničemu nisam toliko posvećena, ja volim tako i da istražujem i da se bavim raznim stvarima, tako da od toga da uživam, da radim neke vežbe, trčim, da mazim svoje biljke ili da... Kada ljudi kažu da im je hobi putovanje ili tako nešto, jednostavno ne smatram to hobijem, ali opet, sa druge strane, volim sve te stvari da radim, volim da istražujem, to neko, eto, ta nestalnost i istraživanje mi je više, eto, mogu da kažem da mi je to hobi, više nego svaka ta neka pojedinačna stvar koja bih volim da kuvam i u svakoj toj stvari uživam i trčim ka njoj kad bežim od nečega ili što god, pa ako je to definicija hobi, onda je sve to pomalo.
To je to. Da li imaš neku knjigu da preporučiš?
Ne smatram se dovoljno onako kompetentno za tim, ali nešto što je meni jako utisak ostavio, posebno kad sam bila onako mlađa i na nekim raspisnicama, je definitivno Najvan Super, Erlan Blue. Tako da, eto, ne bih pričala nešto o tome, ali...
Dobro.
I omiljena boja, nemam omiljena boju. Ajde, postavi mi, morat ćeš da...
zapravo mi je bolje što te nisam ni pitala. To je to.
Nemam omiljenu boju, obožavam boje, obožavam sve šareno i ja sam onako jedna jako neodlučna osoba, tako da nikad ne bih mogla da se odlučim za nešto, ali da nešto dominira kod mene jeste da dominira roze, iako neka nisam pink person, ali definitivno ako bih kao odluči se sad i kad kupujem nešto uvijek. To neka roze.
Tako ja mislim da je sada
nismo
ovaj
nešto,
period
nismo
roze.
Previše interesantne. Nismo interesantne, sve smo zaređale tu roze, ali...
Ja mislim da je sada neki pink period, ne znam šta drugo, kako drugačije to da zaključim. Stvar. Hvala ti.
Ja sam te udavila.
Nisi me udavila, hvala ti što si pričala sa mnom. Nadam
hvala
se da
tebi, hvala tebi što si me se setila i što si, ne znam, poželjela da me pozoveš. Meni je samo to bilo onako... jako drago, jer ne znam, očigledno da sam bilo kakav utisak ostavila na tebe, da li time što stvaram ili time što pričam ili nisam nešto previše dostupna ili na mrežama ili nešto se ne ispoljavam previše da ljudi znaju šta radim i onda sam te čime god zaintrigirala pa mi je drago da sam uspjela, iako ne postojim.
Postojiš kako? Dakle, ne,
drago mi je. Ako ću ikoga bar malo motivisati da se mrdne ili da se javi i meni i tebi da nam da pita za savjet.
Amen.
Jer lako je, izgleda preteško, izgleda komplikovano, izgleda da je savršeno, a u stvari je samo eto tako neka život, samo je tako život.
Nadam se da vam se Jovanina priča dopala i da vas inspirisala, mene definitivno jeste. Također, nadam se da vas je ohrabrila, da se malo više svi zajedno otvorimo jedni ka drugima i da više pričamo o dizajnu i našim iskustvima, ali možda također i da neko negde otputuje. Javite mi se slobodno sa kakvim god idejama i komentarima da imate na raspolaganju. Šaljite mi videe, slike, inspiracije, šta god da je vama značajno i što želite da podelite i sa mnom i sa drugima. Ja ću rado to okačiti. Hvala vam što slušate podcast Design Priča. Čujemo se u sljedećoj epizodi. Design Priča podcast možete naći na Instagramu, Twitteru i Facebooku, a možete pisati na e-mail designprica@gmail.com.